Thank you, Elder Nielsen.
Salamat, Elder Nielsen. Sa tindot niya mga pahipulong.
Without safety ropes.
Walay bisan unsa nga PC. Higot o ekipo nga pangkatkat ang duha ka managsuon. Si Jimmy, edad 14, o John, edad 19, dili nila tinuod nga pangalan. Misulay pagkatkat sa usa ka tip-tip nga pangpang sa Snow Canyon State Park sa among lugar sa habagatang Utah. Doon sa tumoy sa ilang pagkatkat, ilang nadiskubrihan nga dunay nagsiwil nga bato nga mibabag sa ilang hapit na mahuman nga pagsaka. Maglisod sila og labang niini, apan dili usab sila makaatras niini karon. Natanggong sila. Human sa mainampingong pagmaniobra, nakita si John og paagi nga maduso niya ang iyang manghod ibabaw sa nagsiwil nga bato. Apan siya mismo walay paagi nga makasaka. Sa sige niya og pangita og kakuptan o katumban, mas nisamot ang iyang pagpamikog. Nakulbaan na siya og maayo. Og nahadlok na siya basin mamatay. Dili na siya makapundo pa og dugay, nakakom si John nga ang bugtong niyang mabuhat mo ang paglokso pataas aron makakupot sa tumoy sa nagsiwil nga bato. Kung mulapas tingali, sa kusgan niyang mga bukton, mabira niya pasaka ang iyang kaugalingon. Sa iyang kaugalingon mapulong, mingon siya, sa wala pa ko mulukso, akong giingnan si Jimmy sa pagpangita og ligong mga sanga nga matunol na ako. Bisa nasayod ko nga wala ingon niya na aning batuon nga taloktok. Desperado lamang kadto nga paglingla. Kung pakyas ang akong paglukso, ako lang gisiguro nga ang akong manghod dili makita na ako nga mahulog ngadto sa akong kamatayon. Gihulat nga mawagtang siya, mihimo ko sa akong katapusang ampo. Nga gusto na akong masayran sa akong pamilya, unsa na ako sila kamahal. Ug nga si Jimmy, luwas nga makauli nga siya ra. Dayon, milukso ko. Kusog ang akong pagsikad nga milapas ang akong mga bukton, ibabaw sa nagsiwil nga bato hapit sa akong mga siko. Apan sa pagdagpi sa akong mga kamot sa ibabaw sa bato, mga nagkatag nga balas ra ang akong nahikapan. Nakahinumdom gihapon ko sa balaso na akong nahikapan samtang nagbitay ko. Walay ngilit, walay gansang, walay makuptan o magunitan. Gibati na akong akong mga tudlo nga midailos og hinay-hinay sa balason nga naong sa bato. Nasayod ko nga natapos na akong kinabuhi.
But then suddenly,
apan sa kalit,
like a lightning strike,
sama sa usa ka kilat sa unos sa tinginit, duha ka kamot ang mikabot gikan sa ibabaw sa pangpang. Kusganon og determinadong mikupot sa ako mga pulso, bisan sa kagamay niini, ang akong matinud-anong manghod, wala mo biya aron mangita og sanga sa kahoy nga siguradong wala. Nakatag-an sa unsay akong planong buhaton. Wala gayod siya mopalayo bisan usa ka pulgada. Naghulat lang siya sa hilom, halos dili mo ginhawa. Hingpit ka na sayod nga musulay ko sa paglukso. Sa dihang gihimo nako, iya kong gikuptan. Migunit nako. Og wala mo tugot nga mahulog ko. Katong kusgan nga mga bokton sa igsoon, miluwas sa akong kinabuhi niya ng adlawa. Samtang nagbitay ko ibabaw sa siguradong kamatayon.
My beloved brothers and sisters,
akong minahal nga mga kaigsoonan, karon mao ang Domingo sa pagkabanhaw. Bisan kinahanglan kanunay kitang mahinungdong, nagsaad kita niini sa atong sinimana nga pag-ampo sa sakrament, kini ang labing sagradong adlaw sa tuig nga espesyal natong hinumduman, ang mahigugmaon og determinadong paningkamot sa atong igsoon nga luwason kita gikan sa atong mga kapakyasan o mga kahuyang. Gikan sa atong mga kasubanan o mga sala. Ako magpasalamat sa atong pag-ula sa pagbanhaw ni Ginoong Jesucristo o muila sa mga panghitabo diha sa balaang plano sa Diyos nga nagiya ngadto o naghatag o kahulugan sa gugmang gitanyag ni Jesus kanato. Sa atong nagkakalibutan ng katilingban, dili komon o dili popular nga mamulong kabahin ni Adan o ni Eva o sa ilang swerte nga pagkapukan ngadto sa pagkamortal. Bisan pa niya na, ang yanong kamaturan mao nga kita dili hingpit nga magkasabot sa pag-ula o pagkabanhaw ni Jesucristo o dili nato igong masabtan ang talagsaong katuyuan sa iyang pagkatao o sa iyang kamatayon. Sa laing pagkasulti, dili masaulog sa tinud-anay o Pasko, ang Pasko o ang Pasko sa pagkabanhaw, kundili masabtan nga adunay tinuod nga Adam o Eva nga napukan hikan sa Eden. Lakip na ang tanang sangputanan ni ana nga pagkapukan. Wala ko masahayod sa mga detalye unsay nahitabo sa kalibutan sa wala pa kana. Apan nasahayod ko nga silang duha gilalang sa Diyos nga nakapayo sila nga sila rasa para isuhanong dapit din walay tawhanong kamatayon ni umabot nga pamilya o nga pinaagi sa sunod-sunod nga pagpili sila nakalapas sa sugo sa Diyos nga kinahanglang mubiya. Kinahang mubiya sila sa tanamang dapit apan magtugot kanila sa pagbatunog mga anak sa dili pa mamatay. Aron pagdugang o kagool o kalisod sa ilang kahimtang, ang ilang kalapasan usab doon ay espirituhanong sangputanan. May pahimulag kanila gikan sa presensya sa Diyos, hangtod sa kahangturan. Tungod kay nataw kita sa napukan ng kalibutan, o tungod kay kita usab mula pa sa mga balaod sa Diyos, kita usab gihukman o sama na silot nga giatubang ni Adan og Eva. Pagkapait nga kahimtang, ang tibuok kaliwatan sa tao, matag-lalaki, babae og bata, nagpadulong ngadto sa permanenteng pagkamatay sa lawas, ngadto sa mahangturong kasakit sa espiritu. Mao ba kana ang angayang mahitabo sa kinabuhi? Kini ba ang katapusang resulta sa tawhanong kasinatian? Kitang tanan nagbitay lang ba sa tugnaw nga pangpang diha sa walay pagpakabanhaw ang universo? Ang matag-usa nangitag suporta, ang matag-usa nangita og kakuptan. Walay bisan unsa gawas sa balas nga mudailos ilawom sa atong mga tudlo. Walay makaluwas kanato. Walay makuptan ni mukupot kanato. Bugtong katayuan ba sa atong kinabuhi? Ang hawang nga pagkabuhi? Pagkabot kutob sa mahimo ng kinabuhi? Mulahutay sa gitagal kanato nga 70 katuig? Dayon mapakyas o mapukan. O padayon nga mapukans sa kahangturan?
Ang
tubag ni atong mga pangutana mao ang usa ka klaro nga og mahangturong dili. O bansa karaan og modernong mga propeta, ako mo pamatuod nga tanan nga mga butang nahimo diha sa kaalam. Kaniya kinsa na sayod sa tanan nga mga butang. Busa, gikan sa kayo nga kadtong unang magangkan, migawas sa tanaman sa Eden, ang Diyos o ang amahan natong tanan. Nakita na ang desisyon ni Adan o Eva. May padala na sa mga anghel sa langit aron sa pagpahayag ngadto kanila og tadlas sa kapanahonan nga rika nato nga kining tanan gidisenyo alang sa atong mahangturong kalipay kabahin sa iyang balaang plano nga mihatag og usa ka manluluwas ang anak sa Dios mismo ang laing Adan nga maoy tawag ni Apostol Pablo kaniya nga moabot sa tunga-tunga sa panahon aron motubos sa kalapasan sa unang Adan. Ang pag-ula hingpit nga mabuntog sa pisikal nga kamatayon. Walay kondisyon nga naghatag sa pagkabanhaw ngadto sa matag tawo, kinsa na tawo o matawo pa dinhi sa kalibutan. Sa kaluoy, kinimuhatag usab o kapasayloan sa personal ng mga sala sa tanan, ikan ni Adan hangtod sa katapusan sa kalibutan, sumala sa paghinulsul o pagkamahinulsulon sa balaan ng mga sugo. Pagkamasulundon sa balaan ng mga sugo, isa po sa iyang giordain ng mga saksi, ako mo pahayag ning buntag sa Pasko sa pagkabanaw, na si Jesus nga Nazaren nun, mao ang manulunga sa kalibutan, ang katapusang Adan. Ang tigsulat o maghihingpit sa atong hugot na pagtuo, ang Alpha o Omega sa kinabuhing dayon. Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nga matay, maingon nga usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Si Pablon o usab ang propeta patriarka nga si Lehi, si Adan na pukan, aron ang matao mahimo. O misaya mo ana sa kahingpitan sa panahon na aron siya mutubos sa makatawan gikan sa pagkapukan. Labing kompleto sa tanan, ang propeta si Jacob sa basahon ni Mormon, mitudlo isip kabahin sa duha kaadlaw nga pagwali sa pag-ula ni Jesu Kristo na ang pagkabanhaw kinahanglan mudangat tungod sa pagkapukan. Karon kita magsaulog sa gasa sa kadaugan batok sa matag pagkapukan nga atong nasinati, matag kasubo nga atong nasayran, matag kasagmuyo, matag kahadlok nga atong giatubang, gawas pa sa atong pagkabanhaw gikan sa kamatayon o kapasayloan sa atong mga sala. Kana nga kadaugan, anaak nato tungod sa pagpanghitabo sa usa ka tapos sa semana, sama ni ini, sobra sa 2,000 ka tuig na ang milabay sa Jerusalem. Nagsugod diha sa espirituhanong kasakit sa tanaman sa Getsemane, ngadto sa paglansang sa krus sa Kalbaryo, o natapos sa usa ka mataho nga buntag sa Domingo sulod sa gidunar nga lubnganan. Usa ka tawo nga walay sala, putli, og balaan, ang anak sa Diyos mismo, mibuhat sa unsay wala sukad mabuhat sa patay nga tawo sa kasaysayan sa kalibutan. Ubos ayang kaugalingong gahom, siya mibangon ikan sa kamatayon. Dili na gayod mabulag pag-usab ang iyang lawas ikan sa iyang espiritu. Sa iyang kaugalingong kabubuton, iyang gitangtang ang panapton din siya giputos. Mainampingong gibutang ang panyo, nga gibutang ibabaw sa iyang naong, nga linukot sa usa ka dapit ang kasulatan ng ingon. Kanang tulo ka nagsunod nga adlaw sa pag-ula sa pagkabanhaw. Apil na ang tanan nga nasa natin, Jesus, naglangkob sa labing importanteng higayon, labing talagsaong sakripisyo, labing mahinungdanong pagpakita sa balaanong gugma nga sukad na napakita sa kasaysayan sa kalibutan. Si Jesucristo, nag-antos ug namatay, ug mibangon gikan sa kamatayon aron nga siya sama sa kilat sa usa ka unos sa tinginit mutunol kanato og duha ka matinabangong kamot. Duha ka mga bukton aron sa pagunit kanato. Pag-upot ka nato o pinagi sa atong kamaunungon kaniya, mubayaw ka nato ang ato sa kinabuhing dayon. Diining Pasko sa pagkabanhaw. Nagpasalamat ko kaniya o sa amahan kinsa mihatag niya kanato nga si Jesus sa gihapon nagbarog ng madaugon ibabaw sa kamatayon. Bisan tuod nagbarog siya sa samarang mga tiil. Niining Pasko sa pagkabanhaw. Nagpasalamat ko kaniya o sa amahan kinsa nihatag kaniya kanato nga si Jesus naghatag gihapon kanato og walay katapusang grasya bisan tinuod naghatag siya niini uban sa mga palad og pulso nga samaran. Niini Pasko sa pagkabanhaw. Nagpasalamat ko kaniya og sa amahan kinsa mihatag niya kanato nga kita makaawit diha sa gipasingutan nga tanaman, kilansangan nga krus og mahimayaong lubnganan nga walay sulod. Kadakog himaya, laraw sa kaluwasan,
where justice, love,
hugma kaluoy makita, unsa kabalaan,
in harmony divine, in the sacred name,
sa sagrado nga pangalan, sa nabanhaw nga si Jesucristo. Amen.